إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
İslami akide bütün ümmetler binası berpa bo'lgan asas hisoblanadi. Her bir ümmetinin salohiyati ve saodati şu ümmetinin taraqqi topishligi akidasining salomat bo'lishligiga bog'liqdir. Ve şu ümmetinin dünya qarashi salomat bo'lishligiga bog'liqdir. Shuning uchun hamma bashariyat tarixida o'tgan payg'ambarlar aqidani isloh qilishlikka ummatlarni undab kelishdi. Qur'oni Karimda hamma ummatlarni payg'ambarlar tarafidan bo'lgan da'vatni xulosasi اعبدوا الله ما لكم من اله غيره Allohga ibodat qilinglar, sizlarga Allohdan boshqa sig'iniladigan ma'bud yo'q degan mazmunni olib kelgan. Nuh alayhissalom, Hud alayhissalom, Solih alayhissalom hammalari to Muhammad alayhissalom ham oxirlari Muhammad alayhissalom hamma ummatni "U'budulloha ma lakum min ilohin g'ayruh" Allohga ibodat qilinglar, sizlarga Allohdan boshqa ma'bud, ya'ni sig'iniladigan zot yo'q degan aqidani olib keldi. Shu aqidani ushlagan ummatlar taraqqiy topdi va saodatlik bo'ldi. Shu aqidani ushlamagan ummatlar hammasi tushkunlikka uchradi va baxtsiz bo'ldi. Dinga mansub bo'lmagan millatlardagi bo'lgan qaysi bir halollik, to'g'rilikni ko'rsak, bilingki, payg'ambarlarning da'vatlari natijasida vujudga kelgan. Buni insof qilgan dinsizlar ham tan oladi, birodarlar. Bu yerda biz kengaytirib bu haqda gapirishligimiz mavzusi bo'lmaganligi uchun bu da'voyimizni isbotini ba'zilarini bir ishora qilib qo'yaman. Nima uchun odamlar o'rtasida mahram, nomahram bor? Hatto mutlaqo Allohni inkor qilganlar ham nikohlanishlikda mahramni e'tiborga oladi. Qayerdan vujudga keldi bu narsa? Nima uchun ular mahram yo nomahramni e'tiborga olishadi? Bu narsa Alloh tarafidan payg'ambarlar olib kelgan yo'l natijasida mana shu bir aqida vujudga keldi. Xullas, biz bu mavzuga to'xtalib o'tishlik bizning bugungi darsimizning mavzusi emas. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ Her ümmetke biz elçi, yani peygamber cönettik dedi Allah Teala أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ Allah'ke ibadet kılıyler, tağuttan istinaf kılıyler. Tağut ne mi? El-tağut مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka sığınılıngan nerse hamesi tağuttur. Xoh inson, xoh jin, xoh farishta, xoh daraxt, xoh tosh va hokazo boshqa narsalar. Alloh subhanahu va taolo xalqni, tamomiy mavjudotni o'zigagina ibodat qilishlik uchun yaratdi. Ibodat ikki qismni tashkil topadi. Kavniy ibodat. Bunda inson bilan hamma mavjudot barobardir. Hatto eshak ham barobar Allohga sig'inadi. Bu bilan inson faxrlana olmaydi. Inson a'zolari Allohning qonuniyatiga bo'ysunadi. Allohga ibodat qiladi. Daraxtlar Allohga ibodat qiladi. Koinotdagi hamma sayyoralar Allohning qonuniyatidan zarracha tashqariga chiqa olmaydi. Insonning a'zolari ham Allohning qonuniyatidan zarra tashqariga chiqa olmaydi. Bu ibodat xohlasa ham Allohga sig'inadi, inson boshqa mavjudot xohlamasa ham. Quloq bilan eshitadi, ko'z bilan ko'radi, o'pka bilan nafas oladi, yurak ham o'zining xos Alloh tarafidan unga tayinlangan vazifasini o'taydi. Bu kavniy ibodat hamma mavjudot bir xil. Shar'iy ibodat bilan inson mana bu mukofotlanadi. Va shu shar'iy ibodatni tark qilishligi bilan qiyomatda jazolanadi. Bu Alloh subhanahu va taoloning buyrug'iga ixtiyoriy hayotida bo'ysunishlikdir. Mana bu sohada insonlar ikki toifaga bo'linadi. Mu'minlar va kofirlar. Kofirlar ichiga mushriklar, zindiq va hokazo kufrning hamma turi kiradi. Alloh subhanahu va taolo jin bilan inson toifasini mana shu shar'iy ibodat uchun yaratdi. Va ma xalaqatul jinna val insa illa liya'budun. Inson va jin toifasini, jin va inson toifasini faqat o'zimgagina ibodat qilishlik uchun yaratdim deydi. Ibodat Alloh subhanahu va taoloning bandalar ustidagi haqqidir. Mana bu haqni o'tashmasalar Allohning haqqini o'tashmagan bo'ladilar va bu haq hamma haqlardan ustun turadi. Ota-ona haqqidan hamma mavjudotning inson ustida haqqi bor, ammo Allohning haqqi, ya'ni yagona o'ziga ibodat qilish bu haqqi hamma haqdan ustun turadi. Ma'zum Jabal radhiyallohu anhu ga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytlarki, "Atadri ma haqqullohi alal ibad va ma haqqul ibadi alalloh?" قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا
إمام بخاري جامعي صحيح لده كيلترغان حديث شريفتان إمام مسلم هم جامعي صحيح لده كيلترغان متفق عليه حديث إيه معاذ دلار الله بندلت استرقى حقنا بلا سيدنا Bandalarning Allohdagi haqqi nima ekanligini bilasizmi dedilar. Men aytdimki, Alloh rasuli biluvchiroq dedim. Allohning bandalar ustidagi haqqi bandalar Allohga ibodat qilishliklari hech bir narsani sharik qilishmagan holatda dedilar. Bandalarning ham Allohda haqlari bor dedilar. Agar bu kalimani Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytmasalar, bandalarning Allohda haqqi bor deyishlikka mu'minning tili jur'at qila olmaydi. Bandalarning Allohdagi haqqi Allohga hech bir narsani sharik qilmagan kishini azob bermaslikdir. Takror aytamiz, bu haq mutlaqo hamma haqlardan ustun turadi. Bu haqdan biror haq baland turmaydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda va qabo robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Ota-onani haqqini bu haqdan keyin deb zikr qildi. Qul ta'alu atlu ma harrama robbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a va bil validayni ihsana. Ayting ey Muhammad alayhisalom, kelinglar, men robbilar sizlarga harom qilgan narsani o'qib beray. Biz harom degan narsada birodarlar yemoqqa taalluqli bo'lgan narsaningini haromini bilamiz. Lekin bu yerda harom qilingan Alloh tarafidan bizga harom qilingan narsaning birinchisi Allohga hech bir narsani sharik qilmaslikdir. Mana bu narsa haromdir, shirk keltirishlik. Va ota-onaga yaxshilik qilishlikni keyin zikr qilyapti. Bu haqni o'tash ummatni ikkiga bo'ladi. Bu haqni o'tovchi musulmon mu'min ummat, bu haqni o'tamasdan mushrik bo'lgan ummat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shu haqning poydevor ekanligi va shu haqni birinchi marta o'rnatishlik kerakligi uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkada 13 yil muddat odamlarni shu haqni bajarishlikka va shirkni yo'qotishlikka da'vat qilib keldilar. Qur'oni Karim oyatlarining asosiysida mana shu haqiqatni
shu asosni bayon qildi. Har bir namoz o'quvchi odam farzmi, naflmi namoz o'qiydigan bo'lsa, Allohga shu haqni o'tashlikka har bir namozining har bir rakatida ahd beradi. Iyyaka na'bud va iyyaka nasta'in deydi. Sengagina ibodat qilamiz, sendangina yordam so'raymiz deb ahd beradi. Bu haqni biz Alloh subhanahu va taolo inson tabiatida markazlashtirgan haq deb bilmoqligimiz kerak. Kullu mavludin yuladu alal fitra. Har bir tug'ilgan bola mana shu haqni o'tash tabiati bilan tug'iladi. Fitra xofiza tabiat bilan. Tauhid haqiqatini shu haqni o'tashlik tabiati bilan tug'iladi. Buzuq tarbiya natijasida inson bu haqni esdan chiqaradigan mahluqqa aylanadi. Fa abawahu yuhawwidanihi va yunassiranihi va yumajjisanihi. Ota-onasi uni yahudi qiladi va nasoro qiladi va majusi qiladi. Bu haqni o'tamaydigan qiladi. Demak, biz bilishimiz kerakki, bu haq tubdir. Ya'ni asl o'rnashtirilgan haq mana shuni o'tashlikdir. Shirk unga orazi keyin paydo bo'lgan narsadir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda kana an-nasu ummatan wahida. Faba'atha Allohu an-nabiyyina mubashirin va munzirin va anzala ma'ahum al-kitaba bil-haqqi liyahkuma bayna an-nasi fi ma ikhtalafu fihi. Odamlar hammasi ummati wahida bo'lgan. Bir ummat ekan. Ular hammasi tauhid asosida yashashgan. Odam alayhissalomdan tortib to Nuh alayhissalomgacha odamlar ummati wahida tauhid asosida bo'lishgan. Bular ixtilof qilishib ikkiga bo'linishganlardan keyin Alloh subhanahu va taolo ixtilof qilgan narsalarda hukm qilishlik uchun payg'ambarlarni tauhid haqqini o'tovchilarni jannat bilan ularga bashorat berib, tauhid haqqini o'tamaganlarga jahannam bilan ogohlantirishlik uchun payg'ambarlarni jo'natgan. Boshqa oyatda ham va ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fahtalafu. Odamlar bir ummat bo'lgan, hammalari tauhid asosida bo'lgan, keyin bular ixtilof qilishgan. Odam Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhuma mana shu oyatni tafsirida kana bayna Adam va Nuh alayhi as-salatu vas-salam 10 qurun kulluhum ala al-islam. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhuma aytgan ekanlarki, Odam alayhi assalom bilan Nuh alayhi assalomni o'rtasida o'nlab asrlar bo'lgan, hammalari islom asosida bo'lgan. Birortalarda shirk bo'lmagan. Nuh alayhi assalomning davridan keyin shirk boshlandi. Bunga mana Qur'oni Karimda Nuh alayhi assalomning xalqi va qalu la tazarunna alihatakum va la tazarunna gaddan va la suva'an va la yaghus va ya'uq va nasra shu kalimalarni rad, suva, yaghus, ya'uq, nasr bular 5 ta nom zikr qilinadi. Bular Nuh alayhi assalomning davrida o'tgan solih kishilarning nomlari ulug' pokiza kishilar bo'lgan. Bularning suratlarini shayton olishlikni vasvasa qilgan, suratlarini olish natijasida u vaqtda ibodat qilishmaganda bu ajdodlar o'tib ketgandan keyin avlodlar bu suratlarga ibodat qilishib mushrik bo'lishgan. Mana bu shirkning boshlanishligini Qur'oni Karim mana bu joyda ular mushriklar aytadiki, va bu beshovi nomni hech qachon bu ma'budiylarni tashlamanglar deb bir-birlariga nasihat qilishgan edi. Shirk keyingi vaqtda boshqacha mana shayton mushriklarning bir turini chiqarib olgandan keyin keyin sekin asta mushriklarning boshqa turi urug'i paydo bo'lgandan keyin mushriklarning turlari bir-biriga ulanib ko'paya boshladi. Ba'zi bir toifalar borki mushrik bo'lishgan, ular yulduzlarga ibodat qilishadi. Ba'zi toifalar borki ular haykallar yasatib o'zlarining solih odamlari ichimizda o'tgan ulug' odamlar deb suratlarini qo'yib bunga ibodat qilishadi. Ba'zi toifalar borki oyga sig'inishadi.
va bu ibodatga sazovor deb da'vo qilishadi. Ba'zilar oftobga, ba'zilar yulduzlarga mana aytib o'tganimizdek, ba'zilar o'tga ibodat qilishadi. Bular majuslar. Ular bu o'tga katta binolar qurishadi va uning oldida maxsus bir turadigan kishilarni tayin qiladi va shu o'tni o'chirmasdan saqlashlikka harakat qiladi. Ba'zi bir toifalar suvga ibodat qilishadi. Suv har bir narsaning asli deyshadi. Shun bilan dunyoda suv bilan inson ham vujudga kelgan deydi. Va suv bilan daraxtlar va obodonchilik vujudga keladi deb shunga ibodat qilishadi. Ba'zilar hayvonlarga ibodat qiladi. Hayvonlarning ichida otga ibodat qiladiganlar bor. Ba'zilar molga ibodat qiladiganlar bor. Ba'zilar bo'lsa insonlarga ibodat qiladi, tiriklarga ibodat qilsa, ba'zilari o'lganlarga ham ibodat qilishadi. Ba'zilar jin toifasiga ibodat qiladi. Ba'zilar daraxtlarga ibodat qilishadi. Ba'zilar tog'larga ibodat qilishadi. Ba'zilar farishtalarga ibodat qilishadi. Xullas, yer yuzi va hamma narsa o'zi Allohning ko'rsatmasidan chiqishlik bilan bir qandaydir o'ziga ibodat qiladigan ma'bud topiladi. Shundan biz o'zimizga bir hozirgi so'zlardan bir xulosa chiqarishimiz kerakki, suratlarni devorga osish va haykalchalarni o'zining majlislariga qo'yib, o'zining uylariga qo'yib shunday qilishlar, bular hammasi insonlarni sekin-asta shirkka olib boradi. Va yaxshilikni olib keladi va yomonlikni qaytaradi degan e'tiqodga olib boradi. Mana Nuh alayhisalomni qavmiga shu narsa vujudga keldi. Biz hozir tavhidning ma'lum bir turlari haqida bahs yuritamiz. Va shu bilan birga ba'zi mushriklar o'zlarining shirklarini illatlab biz ibodat qilmaymiz deb, lekin shu degan so'zi bilan baribir shirkka tushib qolgan ba'zi bir misollarni keltiramiz. Tavhidning turlari ikki turdir. Birinchisi ma'rifat, Allohni tanishlikdagi tavhiddir. Bu tavhid tavhidur rububiyyah deb bilinadi. Tavhidur rububiyyah ya'ni Alloh subhanahu va taoloning yakka yaratuvchi va koinotni yerni tarbiya qiluvchi va koinotni yerda rizq beruvchi va o'ldiruvchi, tiriltiruvchi zot deb tan olishlikdir. Yakka Alloh kuni shu sifatlarga ega deb bilishlik. Bu turdagi tavhidda bilan siz bilan husumat qilib, siz bilan tortishadigan mushrik kam bo'ladi hayotda. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib kelgan vaqtdagi mushriklar Allohni rizq beruvchi deb e'tiqod qilishardi. Allohni o'ldiruvchi, tiriltiruvchi sifatiga ega deb bilishardi. Allohni koinotni yerni boshqaradi deb bilishardi. Koinotni yerni Alloh yaratgan deb e'tiqod qilishardi. Qul man yarzuqukum minas samai val ard amman yamliku as-sam'a val absar va man yukhrijul hayya minal mayyit va yukhrijul mayyita minal hayy va man yudabbirul amr fa sayaqulunalloh oyati shunga dalolat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana bu sifatlarni qoyil bo'lgan mushriklarni la ilaha illallohga chaqirdilar. Ya ayyuhannas qulu la ilaha illalloh. Ey odamlar, la ilaha illalloh deylar deb chaqirdilar. Ularni bu Allohning bu sifatlariga qoyil bo'lishliklari ularni musulmonlar safiga olib kira olmadi. Ular la ilaha illalloh kalimasini tushunishlarida aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadha la shay'un ujab. Shuncha ilohlarni bitta iloh qiladimi? Bu juda qiziq ish u. Suvga alohida iloh, quruqlikka alohida iloh, tog'larga alohida iloh, daraxtlarga alohida iloh bo'lgani yaxshi emasmi deyshti. Alloh subhanahu va taolo ularga yakka ma'budni isbotlayotgan vaqtda zalikumullohu robbukum la ilaha illahu xoliqu kulli shay'in fa'budu va huwa ala kulli shay'in vakil. Har bir narsani yaratuvchi bu zot sizlarni tarbiya qilsin deylar, shu zotga ibodat qilinglar dedi. Ular Allohni har bir narsani yaratuvchi deb tan olishardi, lekin shu zotga ibodat qilishmadi. Shuning uchun mushrik bo'lishdi, shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ular bilan kelishmadilar va ular bizga qarshi bo'lishlik iymondan bo'ldi.
Demak, rububiyat tavhidiga iqror bo'lishlik insonlarning tabiatida markazlashgan. Bu bilan bironta bir mushrik siz bilan tortishmaydi. Magar bir dahriylar toifasiki Allohning vujudini inkor qilganlar, bular juda ostilikni tashkil qiladi. Qur'oni Karimda bu dahriylarni ham zikri kelganki, va qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu va nahya va ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ya'ni har bir narsani tabiatga nisbatlab, hayotun mamot buni hammasini tabiat o'ldiradi, tabiat tiriltiradi deb e'tiqod qilgan dahriylarning zikrini aytildi. Bularni Alloh subhanahu va taolo va ma lahum bizalika min ilmin in hum illa yazunnun. Ularning mutlaqo ilmlari yo'q kishi. Ularning so'zlari taxmindan boshqa narsa emas deb rad qildi. Bunday toifa bilan munozara qilishlikka o'zi asli yaramaydi. Alloh subhanahu va taolo ular haqida ularga hujjat qilib ba'zi narsalarni keltirgan Qur'oni Karimda qani insonlar o'ylasin, o'z-o'zidan vujudga kelishganmi yoki ular vujudga keltirganmi olamni? Koinotni yerni ular vujudga keltirganmi? Albatta o'z-o'zidan vujudga keldim deyishlikni ayta olmaydi va tabiat olamdagi bir narsani yaratdim deb ham da'vo qila olmaydi. Mana bu narsa bilan ularning fikrlari botil bo'ladi. Hatto Fir'aun ham Allohni yaratuvchi ekanligiga iqror bo'lgan. Koinot yerni Alloh yaratgan deb bilgan. Mana bu narsani Musa alayhi salam Fir'aunga xitob qilganlarda qala laqad alimta ma anzala ha'ula illa robbus samawati val ard. Bu narsalarni koinot yerni Rabbi tarbiyat kunandasi tushirganligini sen aniq bilasan-u deb Musa alayhissalom xitob qildi. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. Bu oyatlarni inkor qilishdi, lekin dillarida واستيقنتها انفسهم qalblari uni aniq yaqin bilishgan edi. Qo'q, Samud qabilalari haqida ham va Adam va Samud va qad tabayyana lakum min masakinihim وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. Ular aniq Allohni yaratuvchi ekanligini bilishgan. Mana bu oyatlar dalolat qiladiki, rububiyat tavhididan mushriklar payg'ambarlar bilan tortishmagan. Ammo ubudiyat bu uluhiyat, ya'ni uluhiyat tavhididan bu haqda tortishgan. Shuning uchun biz Qur'oni Karimning ko'p o'rni uluhiyat tavhidini isbotlashi haqida ekanligini ko'ramiz. Qur'oni Karimni agar biz mulohaza bilan tilovat qilar ekanmiz, Qur'ondagi har bir sura, balki Qur'ondagi har bir oyat shu tavhidga da'vatdir. Chunki Qur'oni Karim yo Alloh subhanahu va taolo haqida xabar, ismlari va sifatlari haqida xabar, Allohning fe'llari haqida xabar. Bular hammasi rububiyat tavhidi. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning koinot yerni yaratuvchi ekanligi haqidagi xabar bu rububiyat tavhididir. Yo Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina bo'lgan, o'zigagina ibodat qilishlikka bo'lgan chaqiruvdir. Bu albatta uluhiyat tavhididir hozirga aytganimizdek. Yo'inki Alloh subhanahu va taolo o'zining ahli tavhidlarini qiyomat kuni va dunyoni o'zida ham hurmat qilishligini, ularni saodatmand qilishligi to'g'risidagi xabardir. Bu tavhidning mukofotidir. Yo'inki shu tavhiddan bosh tortganlarni qiyomatda azob berishligining xabaridir. Bu tavhid hukmidan tashqariga chiqqanlarning xabaridir. Jazosidir. Yo'inki Qur'oni Karim hukm va qonunlardir. Bu albatta tavhid haqlaridandir. Hukm va qonun, ya'ni tavhid haqqi qonun chiqarish Alloh subhanahu va taoloning o'zini haqqidir. Bunga birovning sharik bo'lishligi shirkdir, uluhiyatni da'vo qilish va buni tan olishlik bu shirkdir. Alloh subhanahu, demak, o'ylab qarasak, Qur'oni Karim suralari balki har bir oyat tavhid haqida xabar desek, mana xato qilmaymiz. Chunki 5 narsani o'z ichiga oladi. Takror qilamiz. Yo Allohning haqida xabar, ismlari, sifatlari haqida xabar, bu rububiyat tavhidi. Yo'inki Alloh subhanahu va taoloning o'zini ibodatiga bo'lgan chaqiruv, bu uluhiyat tavhididir. Ikkinchisi. Yo'inki tavhid ahlini dunyo va oxiratda saodatmand qilishligi xabari bo'lsa, bu tavhidning mukofotidir. Yo'inki shu tavhiddan bosh tortgan kishilarni oxiratda jazolashligi va dunyoda baxtsiz qilishligi bu ham tavhiddan bosh tortganlarning jazosidir. Yo'inki hukmlarni o'z ichiga oladi. Bu hukmlar tavhid haqidandir. Hukmlar hayotdagi hamma hukm qonunlar Alloh subhanahu va taoloning o'zini ulug'iyat sifatidir. Bu sifatda sharik bo'laman degan odam ulug'iyatni da'vo qilish va bu narsani qabul qilishlik shirkdir bu narsani. Mana bu narsani tekshirib ko'radigan bo'lsak, 5ta xabar ham o'zi tavhid haqidadir, birodarlar. Mana shu tavhidning hamma turini la ilaha illalloh kalimasi o'z ichiga oladi, birodarlar. La ilaha illalloh kalimasi ming afsuslar bo'lsinki, bizni hozirgi musulmonlar tushunmaydi. Hatto shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davridagi mushriklar tushungan tushunchani hozirgi musulmonlar tushunmaydi. Ular tushunishganliklaridan tamomiy Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarshi bo'lishganlar. Ya'ni la ilaha illalloh kalimasi yagona uluhiyat tavhidiga chaqiruv ekanligini mushriklar bilishgan. Bu bilan Allohni bor deyishlik bilan la ilaha illalloh kalimasini qabul qilish deb tushunishmagan. La ilaha illalloh kalimasini qabul qilish deb tushunishmaganlar. Agar Alloh koinotni yerni yaratuvchi deb tan olsak, shu kifoya qiladi la ilaha illalloh deganimizni tushunishmaganlar. Ibodatning hamma turini Allohni o'ziga qilsak, shundagina la ilaha illalloh kalimasini qabul qilish deb bilganlar. Ular o'zlarining qo'ylarini yoinki tuya mollarini so'yishlarini bir butni nomiga Allohni ismini aytib so'yishadi. Lekin butga atashadi. Mana shu atashlikni la ilaha illalloh bechor qiladi degan narsani mushriklar tushunishib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarshi bo'lishdi. Demak, kim la ilaha illalloh kalimasini o'zida e'lon qilgan bo'lsa, Allohdan boshqa hamma narsaga ibodat qilishligini, ibodatning hamma turi bilan ibodat qilishlikdan bezor ekanligini e'lon qilgandir. Ya'ni la ilaha illalloh degan kalima men Allohdan boshqaga ibodat qilmayman ibodatning hamma turi bilan. Ya'ni Allohdan boshqaga duo qilmayman. Allohdan boshqagadan bir narsa so'ramayman. Allohdan boshqadan yordam so'ramayman. Allohdan boshqadan biror bir narsani atab so'yib bir narsa talab qilmayman. Allohdan boshqaga nazr qilmayman. Allohdan boshqaga tavakkul qilmayman degan va hokazo ibodatlarning hamma turini faqat Allohdagina qilaman degan narsaning e'lonidir. Makka mushriklari va bashariyat tarixidagi hamma mushriklar payg'ambarlarning yo'liga mana shu ibodatning faqat Allohdagina cheklash deb tushunganligida qarshi bo'lishdi. Aj'ala al-alihata ilahan wahida. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga shuncha ilohlarni bitta iloh qilasizmi? Bu juda qiziq bu deyshtdi. Hud alayhisalomni qavmi: "Ajitana lin'budallaha wahdahu wa nazara ma kana ya'budu aba'una." Ajdodlarimiz ibodat qilib kelgan narsadan voz kechishlikni va yakka Allohga ibodat qilishlikni olib keldingmi deyshtdi. Solih alayhisalomni qavmi: "Atanhana an na'buda ma ya'budu aba'una." Ajdodlarimiz ibodat qilgan narsadan bizni qaytarasanmi deyshtdi. Nuh alayhissalomning qavmi: "Va qalu la tazarunna alihatakum va la tazarunna waddan va la su'an va la yaghutha va ya'uqa va nasra" deb bunday deyshtdi. Demak, bular hammalari tushunishdilarki, ibodatni Allohdan boshqaga qilishlikni yo'qotuvchi kalima deb la ilaha illallohni tushunishdilar. Ibodat tavhidi deb atasek, tavhidul ibada, ya'ni ibodatni faqat Allohga qilishlikda bo'lgan shirklar. Shirk, ibodatdagi shirk, ibodatni Allohdan boshqaga qaysi turi bo'lsa ham qilishlikni ibodatdagi shirk deb ataladi. Biz avvalgi hozirgi darsimizda bunga bir ishoralar qilib o'tdik. Bu shirk haqida biz ko'p shirk kasaliga giriftor bo'lgan odamlarni shubhalarini olib kelamiz. Biz shirkni bilmaguncha islomni qadriga yetmaymiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mana xulafolaridan Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu aytlarki: "Yanqubul islam urvatan urvatan man lam ya'ish
fil jahiliya. Har xil iboralar bilan keladi. Islomni birma-bir qadrlay olmaydi jahiliyatda yashamagan odam. Jahiliyatni bilmagan odam islomning qadriga yetmaydi. 40 yil, 50 yil shirkda yashab, jahiliyatda yashagan odam islomni qabul qilganda biz musulmonlarni ko'rib hayron qoladiki, nima uchun shunchalik katta ne'matni qadrlashmaydi? O'zining bir najosdan pok o'ringa chiqqanligini his qiladi. Islomning qadrini jahiliyatda yashamagan odam bilmaydi. Birinchi, odamlarning mushrik bo'lishliklari ajdodlarini hujjat qilishadi. Ular bu aqidani biz ajdodlarimiz qilib kelgan deydi. Mana shu narsa bilan shirkka tushib qolmadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda juda ko'p joyda ajdodlarga suyanishlikni aqlsizlik deb atadi. Va kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun. Qaysi bir sizdan ilgari bir shaharga ogohlantiruvchi jo'natgan bo'lsak, u shaharning ma'ishatdorlari aytishdiki, biz ajdodlarimizni bir yo'lda topganmiz, shularni izidan ketamiz deydi. Men o'zim ba'zi bir kishilarni haqqi da'vat qilsam, masalan, Qur'onni o'qib pul olishlik bu islomda yo'q. Iqra'ul Qur'ana va la ta'kulu bihi kelyapti. Deb shu narsani aytsam, Qur'onni o'qinglar, Qur'on bilan bir narsa yeninglar deyapti Alloh taolo deb aytsam, bizni ajdodlar yegan. Biz ham yeymiz dedi. Bo'lmasa ularni haromxo'r deyishimiz kerak. Men yeyman dedi. Mana bu narsa ajdodlarga suyanishlik. Bu narsa mutlaqo harom. Biz aytamizki, mabodo ajdodlarimiz xato qilgan bo'lsa, Robbana ghfir lana va li ikhwanina allazina sabaquna bil iymon. Xudoyo, bizni gunohlarimizni kechirgin va o'tgan iymon birodarlarimizni xatolarini kechirgin deb duo qilamiz. Alloh subhanahu va taolo bu so'z aslida munozara bozorida bir sara saqa yardimaydi birodarlar. Chunki Qur'oni Karim avvalo kana abahum la ya'lamuna shay'an va la yahtadun. Ajdodlari biror narsani bilmasdan hidoyat haqiqiy yo'ldagi hidoyatda bo'lmasa ham shunday qilishadimi? Avvalo kana abahum la ya'qiluna shay'an va la yahtadun. Aqllarini ishlatmasdan hidoyatda bo'lishmasa ham shunday deyishadimi? To'g'ri, ajdodlarga ergashlik, agar ajdodlar haqqda bo'lsa, ergashlik bilan faxrlanamiz. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يوسف عليه السلام hamma xalqlarni shirkda topganlarda aytilarki men ajdodlarimni diniga ergashaman Ibrohim, Ishoq, Yaqub ajdodlarimni yo'liga ergashaman bizlarga Allohga hech bir narsani sharik qilishlik mumkin emas Bu Allohning bizga fazlidir bu shirk marazidan qutulgan bo'lishligimiz. Odamlarga ham bu Allohning fazlidir, lekin odamlarning ko'pi bilmaydi. Haqiqatda shirkdan pok yashashlik Allohning bu juda katta fazli insonlarga, lekin odamlarning ozini yo'q, ko'pi bilmaydi. Qur'oni Karim aytadi: "Valakinna aksaron nasi la yashkurun." Bu ne'matga shukr qilmasdan o'tib ketishadi. Allohning eng katta ne'matlaridan bittasi bu tavhiddir birodarlar. Mana bu tavhid ne'matiga juda ko'p odamlar shukr qilmasdan o'tadi. Alloh subhanahu va taolo ajdodlarga ergashganlarni bir joydan qo'paraman deyapti. Lekin biz bilamizki, juda ko'p avlodlar ajdodlar bilan faxrlanadi. Bizni ajdodlarimiz hunarmand, mashhunar deganlagan ekan deb egallaydi. Yo'q, u hunarda ajdodlari egallagan uchun egallagan emas. Mumkin xalq ichida bitanta bo'lib qolishligi. Lekin shu vaqtda iqtisodiy ishini yaxshi yurganligi uchun egallagan. Alloh taolo bularni bu ajdodiga hunarda ergashganlarni bir joyda jamlayman demayapti. Vallazina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatuhum. Iymon keltirgan kishilar va ularga iymon bilan ajdodlariga ergashganlarni bir-bir hammalarini jamlayman deydi Alloh taolo. Shu avlodni ajdodga ulayman deydi. Iymon bilan ergashlik bilan faxrlanmoqimiz kerak. Biz ajdodlarimizning hunarini
egallashlikka Alloh tarafidan ma'mur emasmiz. Iymon iymonini egallashlikka ma'murmiz. Agar biz ajdodlar bilan birlashmoqchi bo'lsak, iymon sifatiga ergashaylik. Shu iymon bilan ergashgan jamoani Alloh subhanahu va taolo ajdodlari bilan birlashtiradi. Odamlar faxrlanadi. Biz dadamiz bunday ekanlar, mana shuning shunday bo'lib yuribdi deydi. Dadalari namoz ham bo'lgan juda ko'p odamlar. Hozirgi namoz o'qimayotgan avlodlarning dadalari namoz ham bo'lgan. Juda ko'plari hafizi Qur'on bo'lgan. Dadamiz hafizi Qur'on bo'lgan ekan deb bitta hafizi Qur'on bo'lmagan juda ko'plari. Juda ko'p xudosizlarning dadalari xudosiz bo'lmagan. U qayerdan topdi bu hunarni xudosizligini? Qayerdan topdi mast qiluvchi ichimlikni ichishligini? Dadasi shunday mast qiluvchi ichimlikka mudminul xamr bo'lib shunday bo'lganmi? Qayerdan topdi dada ajdodlarni aytganiga ergashamiz deydi. Qaysi odamlarning ajdodlari shunday hayosiz to'ylanadigan? U bir havo narsa. Hech ajdodlarga ergashmaydi. Faqat bu o'zining botilini isbotlash. Shuning uchun Alloh taolo bularni aqlsiz, hech qanday ilmsiz odamlar deyapti. Haqiqatda aqllarini ishlatmagan odamlar. Chunki u ajdodining hech qaysi sohasiga ergashmagan. Alloh taolo bu narsani ko'p joyda yozdi. Man sami'na bi hada fi aba'inal avvalin. Buni ajdodlarimiz hech eshitmadi-ku. Biroz bir sunnatni ihyo qilaman desiz namozda, bu ilgarida bunaqa gap yo'q edi-ku. Man sami'na bi hada fi aba'inal avvalin. O'tgan ajdodlarda bu narsa yo'q edi-ku. Solaring. Ajdodga ergashasizmi deng? Nima siz bormidi sizni qilayotgan bu hayosiz to'ylaringiz? Bormidi sizni mana mazkuruvchi ichimlik ichishligingiz? Bormidi bu kagandaligingiz? Biror bir narsalar bormidi deb aytsang, birontasi yo'q. Ana bu narsani man sami'na bi hadafi aba. Demak, ajdodingiz narsa yo'qini qilyapti ekan, bu sunnatlarni ham yo'qini qilavering. Hatto hamma payg'ambarlar, nur qavmlari, Solih alayhisalomning qavmi أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ شعيب عليه السلام لقومه أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ شعيب عليه السلام نماذا قلت لك؟ سنين نماذين بو أجداد لارمز كل جان إشتان قتريات كان بيشان حاضر دهام بر نماذو كسيس برار بر سنتك عمل كسيس سن منشيش تكيان اندن بير وزيار قلدين جيد شو شنانتز بو قليات كان إشلان قتريات كان شو عملين مدين منا نماذين شو bizi ajdodlar qilgan ishdan qaytarayotgan narsa deyishadi. Ibrohim alayhissalom ularga mana "Ma ta'budun" dedilar. Nimaga ibodat qilyapsizlar dedilar. Butlarga ibodat qilyapsizlar. "Qalu na'budu asnaman" butlarga ibodat qilyapsiz. "Tanawwalu laha akifin" shunga o'zingizni bog'layapsiz. "Qala hal yasma'unakum iz tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun" shu duo qilayotganingizda sizlarni eshityaptimi? Bu quloqlarga gap kiryaptimi turgan butlarni quloqiga? Yo bahrayib turgan ko'zlari ko'ryaptimi? Yo sizlarga foyda yetkazyaptimi, zarar yetkazyaptimi? Qolib balvajatna abana kadalika falim. Ajdodlar shuna qilishyapti, biz ham qilyapmiz deyishlar. Ana boshqa hujjat yo'q birodalar. Nima deyish kerak endi? Ajdodinglar xato qilgan deyishlikda majbur bo'lasiz. Ba'zi vaqtda insonni haqqa chaqirsiz, bu haq endi chiqqan bo'lsa, necha yillardan bu zalolat bo'lib kelgan bo'lsa, o'tganlarda ahvoli nima bo'ladi masalan deydi. Xuddi Fir'aun Musa alayhissalomga so'zni aytgan. Musa alayhissalom haqqa da'vat qildi, tavhidga da'vat qildi. Fir'aun ko'p qizdirishlikka urindi atrofdagilarni. Ko'rasizlarmi bu nima deyapti? U kishi hushyorlik bilan da'vatda nihoyatda biz hozir da'vatni kengaytirib aytadigan o'rni emas uni. Fir'aun oxirida "Fama balul quruni uladi." Avvalgi asrda odamlarning holi nima bo'ladi masalan dedi. Ana xuddi bu narsa qala ilmuha inda robbi. Bu o'tgan asrlarning ilmi Rabbimning huzurida. Nima bo'lganligini biz bilmaymiz. Biz mana bu haqni chaqiramiz deb shunday dedilar. Demak, bu hozirgi Qur'oni Karim bizga olib kelgan narsalardan bilamizki, kufr shirk millati vahida, buni urug'i bir birodarlar. Tarixda ham bir bo'lgan, hozir ham bir, buni buyog'ida ham shu bo'ladi. Shu so'zlar bilan qarshilik ko'rsataveradi. Yana shirkning shubhalaridan bittasi qadar bilan hujjat qilish. Shu qazoi qadar shu ekan, peshonamizga bitgani shu ekan, shunday bo'lib o'tyapti deydi. Qur'oni Karimga biz murojaat qilamiz. Tarixdagi mushriklar xuddi shunday deydilar. Sayaqulul ladina ashraku law sha'a Allahu ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay. Mushriklar aytishadiki, Alloh xohlaganda biz mushrik emas deydi. Ajdodlarimizdan mushrik emas deydi. Bunaqa bir harom bir narsani harom ham qilmagan bo'lardik. Alloh xohlatdi shish bo'ldi deydi.
قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون
sizlarda shu so'zingizlarga bir ilm bormi shu ilmni chiqara olasizlarmi shuna Alloh xohlaganligini bilasizlarmi sizlarning mushrik bo'lishligini bo'lishinglarni Alloh xohlagan
surah nahlda avvalgisi surah an'amda وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء ولا حرمنا من دونه من شيء
مشركlar agar Alloh xohlasa Allohdan boshqaga biz ibodat qilmagan bo'lar deydi. Biz ham ajdodlarimizdan biror narsani harom qilmagan bo'lardik.
Sura Zukhrufda va qulu la sha ar-rahmanu ma abadnahum rahman xohlaganda biz ibodat qilmagan bo'lardik bu butlarga deyshadi. Alloh taolo bularni hamma shubhalarni rad qilib sahal alar rusuli illal balagul mubin Rasul payg'ambarlarga ochib yetkazishlikdan boshqa narsa yo'q. Alloh subhanahu va taolo bularning raddiga payg'ambarlar jo'natdi. O'zining shirkka rozi emasligini e'lon qilib payg'ambarlar jo'natdi. Allohga ibodat qilinglar, butdan chetlaninglar deb, but Allohdan boshqaga sig'inilgan boshqa ma'budni but deyiladi. Mana bu butdan chetlaninglar dedi. Mana bu narsani Alloh subhanahu va taolo buyurdi. Har bir millatga elchi jo'natdik. Bu elchi "Sana arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayka annahu la ilaha illa ana fa'budun" deb yakka Allohga ibodat qilishlikka buyurdi. "Was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni ar-rahmani alihatan ya'budun"
O'zingizdan ilgari jo'natgan payg'ambarlardan so'ringchi, birortalariga Allohdan, ya'ni Rahmon taolodan boshqa sig'inadigan ma'bud qildingmi? Deydi Alloh taolo. Demak, bularning mushriklarga qanday mumkinki, Alloh xohlaganda biz ibodat qilmagan bo'lardik bunday, ya'ni mushrik bo'lmagan bo'lardik deb. Lekin ular bu narsaga e'tiqod qilishmaydi. Fe'llarini yomon fe'l deyishmaydi. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ سُنْعَى Biz yaxshilik qilyapmiz deb e'tiqod qiladilar. Subhalaridan bittasi La ilaha illalloh kalimasini nutq qilishligini o'zi jannatga kirishlikka kifoya qiladi deydi. Agarchi shirku kufr fe'llarini qilsa ham shu kifoya qiladi deyishadi. Bu mutlaqo La ilaha illalloh kalimasini tushunmaslikdir. Chunki mana hadisi Utbonda فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَٰلِكَ وَجْهَ اللَّهِ Allah'ın rızasını şun bilen talep kılgen bulsa, Allah Ta'ala La ilahe illallah kelimesini aytgan odamga cehennemini haram kıladı. Yani Allah'ın rızasını talep kılgen bulsa. İmam Müslim'de rivayetlerde مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَكَفَرَ بِمَا يَعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ kelimesi var ki Allah'tan başka sığınılınca ma'budlarga kafir bulsa deb aytilgan. Bundan tashqari mana Imom Hasanga aytildiki, odamlar aytishadiki, la ilaha illalloh deb kim aytsa jannatga kiradi deyishdi. Deganlarda aytgan ekanlarki, man qala la ilaha illalloh fa adda haqqaha va farzaha dakhala al-janna. Kim la ilaha illallohni haqqini va la ilaha illalloh farz qilgan buyruqlarni bajarsa jannatga kiradi dedilar. Biz darslarimizda ko'p aytganmiz, mana bu La ilaha Rahbub ibn Munabbihni sözleri La ilaha illallah cennetli kelidi mi digerlerdi kelidi lekin kelidinin kişi bulsa kelid bulup açıladı dediler. Bu kişilere La ilaha illallah harf kılgen amellerdir bana. Şubhelerden bittesi şu ki Ümmet-i Muhammed zelalette cemlenmeydi şunun için şirkte Ümmet-i Muhammed bulmaydı digen davanı kılışadı. Bu dava hatadır. Nabi sallallohu alayhi va sallam o'zlari xabar berdilarki, bu ummatda yahud nasorolarga o'zini o'xshatish vujudga keladi dedilar. Yahud nasorolar mushrik emasdan kim birodarlar? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Imom Buxoriy rivoyatlarida keltirilgan hadis sharifda la tattabi'unna sanana man kana qablakum hizbal quzzati hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Qalu ya Rasululloh al-yahud va nasara qala faman. Sizlar o'zingizlardan ilgarigi ummatlarning yo'liga xuddi bir oyoq kiyimini bir poyi ikkinchi poyi bilan barobar bo'lgandek ergashib ketasizlar. Xuddi yahud nasoralarning o'zi bo'lib qolasizlar dedilar. Hatto bir kalta kesakdan kattaroq, etkamardan kichikroq bir hayvon bir chekalarda yashaydi. Shunaqa bir iniga ham ular yahud nasoralar kirgan bo'lsa, buni nima qilamiz deyaga kirib demasdan sizlar ham shu yerga kirasizlar dedilar. Shunda ya Rasululloh o'tgan ummatlarni deb yahudlar nasoralarni aytyapsizlarmi deganlarda kim aytyapsan bo'lmasam dedilar. Hozirgi vaqtda ham juda ko'p an'analarni qilayotgan, o'zini musulmonman deb sanagan odamlarni tekshirsangiz, bu an'analarni kimni yo'liga kirayotganligini bir tekshirishmaydi. Ergashasizlar dedilar. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xabar beryaptilarki, shu o'zlaridan ilgariga yahud nasoralarning qilgan diyon fe'llar odatlarini hammasini qilishliklarini. Mana bu xabar berdilar. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xabar berdilarki, bu Sunan Abu Dovudda keltirilgan hadisda annaha la taqumu sa'a hatta yalhaqa hayyun min ummatihi bil mushrikina va hatta ta'budu fi'aman min ummatihi al awsan. Qiyomatni qoyim bo'lmasligini, o'zlarining ummatlaridan bir toifani mushriklarga qo'shilib ketmasdan va hatto ummatlardan ko'p jamoalar butlarga ibodat qilmaguncha qiyomat qoyim bo'lmasligini xabarini berdilar. Demak, shirk ummati Muhammadda bo'lmaydi, biz qilayotgan narsa shirk emas degan da'volar xatodir. Ba'zi shubhalari shuki, biz Allohdan tashqari hojatlarimizni so'rayotganimiz yo'q, bu tog'i toshlarga borib, mazoratlarga borib so'rayotgan narsamiz, hojatlarimizni so'rayotganimiz yo'q, foyda so'rab kelayotganimiz yo'q, zarar so'rab kelayotganimiz yo'q, lekin Allohning huzurida shafoat qilishliklarini umid qilyapmiz deyshadi. Chunki ular Allohning huzurida hurmatli kishilar, salohiyatli bizdan ko'ra martabalari balantroq salohiyatli kishilar, ularning shafoatini umid qilamiz deyshadi. Shafoat kitob va sunnat bilan sobitdir. Bunda shak shubha yo'q. Lekin bu kitob va sunnatda sabit bo'lgan shafoat bu shafoat emas birodarlar. Ayni Makka mushriklari mana bu narsani hujjat qilishardi. Vallazina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allohi zulfa. Allohdan boshqa ma'budlarga sig'inayotganlar biz Allohga bir qisman yaqin qiladi deb ibodat qilyapti saloh deyshardi. Ya'ni bir qisman ozgina bo'lsa ham yaqin qiladi bizlarni deb. Ular Makka mushriklari bu sig'inayotgan butlari foyda zarar yetkazmaydi deb e'tiqod qiladiganlari ham bor edi. Faqat Allohning huzurida bizlarni shafoat qiladi deyshardi. Hozir foyda zarar yetkazmaydi deb e'tiqod qilishadi. Mana oyatdan hujjat va ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum va la yanfa'uhum va yaquluna ha'ula'i shifa'una 'indalloh. Ular aytishardiki, Allohdan boshqaga ibodat qilishardi, zarar ham yetkazmaydigan, foyda ham yetkazmaydigan narsaga ibodat qilishardi. Ular bilishardi. Zarar ham foyda ham yetkazmaydi deb e'tiqod qilgan narsalarga nimaga ibodat qilyapsizlar deysa, ha ulai shufa'una 'indalloh. Allohning huzurida bizlarni shafoat qiluvchi deb e'tiqod qilishardi. Mana shu oyatni mazmuni ularga zarar ham foyda ham yetkazmaydi deb e'tiqod qilganliklariga dalolat qiladi. Shafoat haqida haqdir. Shafoat haq. Shafoat Alloh subhanahu va taolodan talab qilinadi. Shafoatni o'lgan kishilardan talab qilinmaydi. Qullillahi shafa'atu jami'a, lahu mulku samawati val ard. Shafoatning hammasi Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xosdir. Shafoat ikki shart bilan hosil bo'ladi. Ya'ni qiyomat kuni Alloh subhanahu va taolo ba'zi kishilarga shafoat qilishlikka izin beradi. Ya'ni Alloh Dan shafoatni inson talab qiladi, Alloh hurmat takrimatan xususan janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shafoatga izin beradi va kimlarni shafoat qilishlikka izin beradi. Ba'zi solih kishilarga ham Alloh taolo izin beradi va kimlarni shafoat qilishlikka izin beradi. Demak, shafoatning bu vujudga kelishligining ikkita sharti bor. Birinchi, shafoat qiluvchiga izin bo'lsin. Alloh tarafidan izn bo'ladi. Man zalladi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Allohning huzurida Allohning iznisiz shafaat qiladigan kim? Hech kim shafaat qila olmaydi. Va la yashfa'una ikkinchi sharti Alloh ixtiyor qilgan odamga shafaat qiladi. Va la yashfa'una illa liman irtado. Alloh ixtiyor qilganda shafaat qilishadi odamlar. Agar Alloh izn bermasa, farishtalar ham shafaat qila olmaydi. Kam va kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Alloh o'zi ruxsat bergandan keyin, o'zi ixtiyor qilgan odamiga ruxsat bergandan keyin shafa'ati foyda beradi. Yawma idzin la tanfa'u shafa'atu illa man adina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Alloh subhanahu va taolo ruxsat bergan va o'zi shuni shafa'at qilishlikka rozi bo'lib ixtiyor qilganlarni Alloh taolo huzurida shafaati manfaat beradi. Demak, Alloh subhanahu va taolo ruxsat bergani yo'q shafaatni talab qilishlikni farishtalardan, jinlardan yo boshqa kishilardan shafaat talab qilishlikka ruxsat bergani yo'q. Chunki kullillahi shafaatu jami'a. Shafaat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xosdir. Allohdan shafaat qilish biz shafaat talab qilamiz. Alloh subhanahu va taolo shafaat qiluvchi insonga ruxsat beradi. Kimni shafaat qilishlikka ruxsat bersa, shuni shafaat qiladi. Shuning uchun biz shafaatni Alloh subhanahu va taolodan talab qilamiz. Shubhalaridan bittasi mana Qur'oni Karimda eng qattiq shubhalaridan inson agar mukammal bilmasa aldanib qolishligining bo'lgan shubhalardan bittasi mushrik odamlarning Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu taqulloha va butahu ilayhil vasilata. Ey iymon keltirgan kishilar Allohdan taqvo qilinglar, Allohdan qo'rqinglar va Allohga vasila talab qilinglar. Vasila Allohga yolborishliginglarda vasila istaylar. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وسيلة كلمة لردن شبهة وجدتكية أولئك شو آياتتان دمك أزدرب لن الله أرتستا واسطلر قلشلك مشروع دب قلشك لكن قرآن الكريم لن بو آيات أمان آدم أسفر آدم وسيلة قلش اتش قسم بلد مشروع شرعي وسيلة قلش ومنع يعني ناشرعي شريعتك خلاف وسيلة در Alloh subhanahu va taologa asmoul husno bilan sifatlari bilan vasila qilishligimiz bu shar'iy vasiladir. Valillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allohning asmoi husnosi bor, shun bilan duo qilinglar, shuni vasila qiling. Demak biz duo qilamizki, ya Alloh, ya arhamar rohimin, ya mannan, ya zal jalali val ikrom kalimalari bilan Allohning asmoi husnosini vasila qilib duo qilamiz. Ikkinchi o'zidagi muhtojlik ne vasila qilib Allohga yolborish. Robbi inni massaliya zurru va anta arhamur rohimin. Ayyub alayhissalom, ey Rabbim meni shunday og'ir bir kasallik meni ushladi. O'zing rahim qiluvchilarning rahim qiluvchirog'isan deb o'zining muhtojligini vasila qildi. Boshqa mana Zakariyo alayhissalomni so'zlariki Robbi inni wahana al'amu minni washta'ala ar-ra'su shayba va lam atum bi du'aika robbi shaqiya. Qarigan vaqtlarda ey Rabbim men qaridim, suraylarim yumshadi, sochlarim oqardi. Meni bir zurriyotsiz qo'ymagin, bir zurriyotlikdan keyin bir meros qo'rqasin deb o'z zurriyot Allohdan talab qildilar, vasila qildilarki o'zlarining ojiz zaifliklarini. O'zlarining zulm qilganliklarini vasila qilib Zunnun, Yunus aleyhisselam dua kıldılar. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minel zalimin dediler. Yakşı salih amellerini vesile kılıçlık. Rabbena innena semi'na münadiyen yunadi lil imani en aminu bi rabbikum fe amennâ. Faghfir lana zunubana, Rabbena faghfir lana zunubana ve keffir anna seyyiatina günahlarını mağfiret kılınışlığını iman kiltirgenlik. Vasilasini qilishyapti. Robbi amanna. Biz iymonga chaqiruvchini eshitdikda iymon keltirdik, mana iymonimizni vasila qilib sendan gunohlarimizni mag'firat qilishingni talab qilamiz deydi. Undan tashqari mana biz buni ishora qilib qo'yamiz. Imom Buxoriy rivoyatlarida 3ta kishining g'orning ichida qolib ketib, u g'orning ichida solih amallarini vasila qilib duo qilganligini hammamiz bilamiz. Bittalari ota-onalarining xizmatini nihoyat darajada yaxshi o'taganligi, ikkinchilari fahsh qattiq gunohdan o'zini xoli vaqtda tiyganligi, uchinchilari birovni haqqini kamil darajada o'taganligi amonatga xiyonat qilmaganligini vasiyat qilib bizga najot bergin deb duo qilishdilar. Alloh subhanahu va taolo duolarini ijobat qilib najot berdi. Mana bu solih amallarni Rabbim o'zingni yo'lingda o'qidim, o'zingni yo'lingda amonat bilan shu xizmat qildim, o'zing menga najot bergin deb mana bu solih amallarini hayotda qilgan amallarini vasiyat qilib turib duo qilishlik bu Alloh subhanahu va taolo buyurgan vasiyatdir. Ammo bir kishi yana vasilalarning bittasini aytib o'tishimiz kerak, undan keyin mamnu' vasilani aytamiz. Bir kishi solih odamning oldiga kelib, solih odamning oldiga kelib, meni haqqimga bir duo qiling deb duo qilishligi bu shar'iy vasiladir. O'zidan katta odamdan meni haqqimga duo qiling deyishligi shariat buyurgan vasiladir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam de zot ham ba'zi vaqtlarda ashablarga aytar ekanlarki, Umar ibn Xattobga aytilarki, "La tansana ya akhi min du'aika." Voy birodar, biz ham duoda eslab qo'ying deb shunday dedilar umraga ketayotgan vaqtlarda. Shuni Umar ibn Xattob aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam birodarim deb akhi degan so'zini dunyoga almashtirmayman, meni shunday dedilar degan ekanlar. Ya'ni biror bir kishidan birodar bizni ham bir yaxshi soatingizda eslab qo'ying deb bu so'rashlik bu shariat buyurgan vasiladir bu. Ammo biz Alloh taolam mana bu vasilaga buyuryapti. Mana vasilani talab qilsa Allohdan qo'rqinglar, vasila istaylar degan vasila shu. Ammo bir kishi falonchini haqqi hurmati bilan deb duo qilib o'tirishligi, falonchini martabasi bilan deb duo qilib turishligi, xos tirik xos o'lik bo'lsin. Bular shariat man qilgan vasiladir. Agar endi shu falonchini haqqi hurmati deyishlik bilan bu shirki asg'ar bo'lsa, shu odamdan madad talab qiladigan bo'lsa, shu odamni o'zi bilan Alloh o'rtasiga vosita qiladigan bo'lsa, bu shirki akbardir. Masalan, shu odamga biror narsasini atab so'yishligi, qabriga nazar qilishligi, yo falonchi madad bering deb nido qilishligi bular shirki akbardir, Alloh kechirmaydi. Biz Abdul Qodir Jiloniyning o'zlarining tavhid haqidagi Al-Fathur Robboniy va G'uniya kitoblardagi tavhid haqidagi so'zlarini aytganimizda shu kalimani esingizga olinglarki, "Ey, Alloh bilan o'zingizni o'rtasida vosita qilmagin. Alloh bilan o'zingizni o'rtasiga vosita sig'adigan joy yo'q. Magar sen shirk bo'ladigan bo'lsa, u vosita sig'adigan maydondan katta maydon ochilib ketadi. Allohdan shunday uzoq o'tib ketasan" dedilar. Bu Abdul Qodir Jiloniyga iltijo qilib madad so'rashlikni qiyomat kuni shunday deganlar Abdul Qodir Jiloniyga ham tuhmat qilishgan odamlardir. Bular Allohning vahdoniyatiga chaqirgandir bular hammalari. O'zincha ba'zi odamlar kishilarga suyanishadi, hikoyalarga, tagi tush bo'lgan hikoyalarga, falonchi tushda ko'rgan ekan. Tushonchi masalan shunday deb kitobda o'qigan ekan. Mana bu narsalar hammasi tush narsadir. Tush hech qachon shariat hukmini halolni harom, haromni halol qila olmaydi birodarlar. Payg'ambarlarning tushigina vahiydir birodarlar. Tush Alloh subhanahu va taolo bandaga bildirgan ba'zi bir ilhomlardir. O'zining shaxsiy hayotida bu ilhomlardan foydalanadi. Ba'zi kishilar Qur'oni Karimda biz darsimiz ilmiy bo'lganligi uchun shuni bilib qo'yishlar kerak. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirulloha wastaghfaralahumur rasulu lavajadulloha tawwabar rahima oyatini ba'zi odamlar mushriklikka hujjat qilishmoqchi bo'lishadi. Agar ular o'zlariga zulm qilishgan vaqtida sizga oldingizga kelib Allohga istig'for aytsa, rasul ham istig'for aytsa ularga Alloh subhanahu va taolo ularni tavbalarini qabul qiluvchi topishadi degan oyatni Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'tib ketganlardan keyin mana shu kishini oldiga kelsa degani ham bo'laveradi va shunda istig'for aytsa yoki boshqa solihlarni o'tib ketgan qabrlarga kelsa deganga hujjat qilishmoqchi bo'ladi. Biror bir sahobalardan bir kishi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning qabrlariga kelib istig'for aytganliklari bu biror sahobalardan rivoyat qilingan emas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning qabrlarini oldiga borgandagi sunnat amal salom berishlikdir va salovat aytishlikdir. Abu Bakr radhiyallohu anhu Umar ibn Xattobga salom berishlik, Abdulloh ibn Umar rivoyatlari u kishining bu amallari bilan bizga hujjat bo'ladi. Sahobalarning qilgan ishlari bizga hujjat bo'ladi. Assalatu vassalamu alayka ya Rasululloh deb salovat salomni aytib o'tilinadi. Mana bu narsa bizga sunnat bo'lgan narsa budir. Sahobalar qilgan ish shudir birodarlar. U narsa ja'ukadan murod bu yerda tushda falonchi ko'rgan ekan degan narsalarni hujjat qilishlik bu hech qachon yaramaydi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotlarida zulm qilib qaytib kelsalar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning qalbi muboraklari shunchalik keng bo'lganki, shunchalik islomga, rasulga zulm qilgan odamlarning xatolarini kechirib, ularning tavba, ular bilan birga Allohga tavba qilishib duo qilishganliklariga ulug' qalb egasi ekanliklariga dalolat qiladi. Shubhalardan bittasi biror bir kishini oldiga borib, falon qabrni yo falon joyda duo qilganda maqsadi hosil bo'lgan deyshadi. Kasali yaxshi bo'lib qolgan va hokazo shunga. Odamlar hammasi dunyodan qandirish borishlikka qiyomatda so'raydi deb o'ylashadi. Qiyomatda sen nima kasal olib kelding degan savol bor deb o'ylashadi. Shuning uchundan boshqa savol yo'q deb o'ylashadi. Shuning uchun tamomiy vujudlarini tandiruslikka bag'ishlashadi. Agar tandirus bo'lib qoladigan narsa najasni ichib turib yaxshi bo'lib qoladigan bo'lsa ham shu narsani maqtab ichaveradi. Mana hozirgi vaqtda ko'p vaqtda savol qilinadiki, bavlni ichib tuzalib qolsa bo'ladimi deb. Birodarlar, bu narsa juda bir xatarli savol bu. Bu bavl shunday narsaki, insonning biror bir libosiga tegsa ehtiyot bo'lmasa, azobi qabrga sabab bo'ladigan amaldir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir qabrni, ikkita qabrni oldidan o'tdilar. Aytdilarki, azoblanishyapti dedilar. Gunoh kabira sababli azoblanmayapti bular dedilar. Keyin yo'q, gunoh kabira sababli azoblanyapti dedilar vahiy kelgandan keyin. Bittalari chaqimchilik bilan o'tgan edi. Ikkinchisi bavlidan, o'zining bavlidan ehtiyot bo'lmagan dedilar. Ya'ni birovlarning bavlidan emas birodarlar, o'zining bavlidan ehtiyot bo'lmagan dedilar. Fatana la yastatiru min bavlihi. Shunda demak, o'zining bavlidan ehtiyot bo'lmaslik tahorat qilayotgan vaqtda bu azobi qabrga sabab ekan. Libosiga tegishlik. Buni iste'mol qilish haqida bu gapirishlik bu juda uyatga bu musulmon odamlarga. Odamlar nima bo'lsa hali oldingi darslarimizda aytgandek, ro'bora kelgan narsani hammasini dori deyish vardi. Masalan, biror bir hayvon ham qolmadi dorimasiga. Hatto hamma hayvonlar, vahshiy hayvonlar ham bu insondan qochadigan darajaga tushib ketdi. Endi bavlni aytib olishlari bu juda bir bu nihoyat darajada musulmonlarning ashaddiy dushmani tarafidan aytilgan narsa bu. Xullas, biz shu xulosaga kelamizki, Allohdan boshqa ma'budga ibodat qilayotganlar, ibodatning qaysi turi bo'lsa ham, ularning hech qanday hujjati yo'q. Va man yad'u ma'allohi ilohan axar la burhana lahu bihi. Shuning uchun bu shirk maraziga giriftor bo'lgan odamlarning hamma hujjatlari botildir. Alloh subhanahu va taolo buyurgan amalning eng kattasi tavhid bo'lsa, qaytargan narsalarning eng kattasi shirkdir. Alloh subhanahu va taolo shirkni hech qachon kechirmaydi. Inna Alloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Va man yushrik billahi faqad iftara isman azima. Shirk yana xulosa eng katta zulmdir. Kim shirk amalini qilgan bo'lsa, eng katta zolim hisoblanadi. Inna shirka la zulmun azim. Kim shirk maraziga giriftor bo'lgan bo'lsa, Alloh taolo unga jannatni harom qilgan, uning joyi jahannamdir. Innahu man yushrik billahi faqad harramallohu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Kim shirk kasaliga giriftor bo'lgan bo'lsa, mushrik bo'lib najasga aylanadi. Ya ayyuhallazina amanu innamal mushrikuna najas fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada. Haram sharifga kirmasin, bu mushriklar najas deb Alloh taolo. Mushrik haloliddan va mol. Islom hukmi barpo bo'lgan diyorlarda mushrikning moli yo'q qoni haloldir. Fa idan salahul ashhurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum va khuzuhum wahsuruhum waq'udu lahum kull marsad. Fa in tabu wa aqamu ssalata va atuz zakata fakhullu sabilahum. Mushrikdan tavba qilib, namozni barpo qilsa, zakotni o'tatsa, unda yo'lini xoli qilib qo'yiladi. Ba'zi oyatlarda sizlarning birodaringlardir deb Alloh taolo. Mushrik nihoyat darajada qattiq adashgan maxluqdir. Mushrik go'yoki shirk keltirgan vaqtida baland osmondan tushib mayda bo'lib, uni qushlar cho'qib, jasadlarini mayda qilib, u shamollar uchirib tashlagan holatga giriftor bo'lganidan ham battardir. Go'yoki shunday bo'ldi. Va man yushrik billahi fakannama qarra minas samai fataqtasuhu at-toyru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Mushrik ya o'g'il bola bo'lsa, uni uylantirish, bunga birontasi qizini berishligi mumkin emas. Agar mushrika qiz bo'lsa, uni olishlik mumkin emas. ولا تنكح المشركات ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم مشرك undan amal qabul bo'lmaydi ibodati sahih bo'lmaydi ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون بنج حجتر الله سبحانه وتعالى دان فنه استيمز شرك ونفاق كفردان من أبو بزجا شرك حق ديجي بعض معلومات لرنين مشرك لرنين بعض حجت لرنين بز بيان قلقان بول ديكي bizi ummatimizga juda ko'p shirk amallari kirib ketgandir. Alloh subhanahu va taoloning oyatining mo'jizligi yana bir bor bilinadiki, "Va ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum mushrikun." Shirk haqida bu amali shirk desangiz, odamlar biz iymon keltirgan bizni mushrik deysanmi deyshadi. Alloh aytayaptiki, odamlarning ko'pi iymon keltirmaydi, magar iymon keltirdik deyshadi-yu, mushrik holatda iymon keltirdik deyshadi deyapti. Bu Allohning so'zi birodarlar. Mana iymonni iymon keltirdik degan odamlarning ichida ko'pchiligi mushrik ekanligini Alloh Qur'onda bayon qilyapti mana. Mana bu narsadan biz nihoyatda ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Chunki Allohning huzuriga agar bir kishi iymon bilan, tavhid bilan borsa, xatolari ko'p bo'lsa ham Alloh subhanahu va taolo kechiradi. Xohlasa kechiradi. Xohlasa ma'lum gunohiga yarasha azoblanib jannatga dohil bo'ladi. Ammo shirk bilan dunyodan ketsa, har qancha kechasi turib ibodat qilgan bo'lsin, kunduzi nafil ro'zalar tutgan bo'lsin, Alloh subhanahu va taolo uning amalini qabul qilmaydi va uning joyi jahannamdir. Bu hech qanday bir olimning so'zi emas, Alloh subhanahu va taoloning azaliy kitobidagi so'zdir. Innahu man yushrik billahi faqad harramallohu alayhi al-jannata va ma'wahu an-nar. Mana shu oyat bizga dalolat qiladi. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizni ham shirk marazidan saqlasin. Fazoilus sahobadan o'qib beraylik desek, o'zimiz vaqtni o'tkazib qo'yibmiz. Inshaalloh, ikki safar shunday deb qoldi, yana ikki safarga Alloh nasib qilsa o'qiymiz inshaalloh. Deganda nimani tushunish kerak debdilar. Karomat odatdan tashqari Alloh subhanahu wa ta'ala o'zi xohlagan bandasiga bergan odatni, holatni karomat deymiz. Agar shu holat payg'ambardan sodir bo'lsa, mo'jiza bo'ladi. Agar mu'min kishidan sodir bo'lsa, karomat bo'ladi. Masalan, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, xutbada turgan vaqtlarda xutbani orasida bir soriya degan lashkar boshlig'ini uzoqqa jo'natgan edilar. Uzoq bir oylik masofada dushman bilan jang qilish uchun ketgan edilar. Shunda juma xutbasidan Madinada turib, "Ya Soriyatul Jabal al-Jabal, ey Soriya, toqqa xushoroling, toqqa xushoroling" degan so'zni aytdilar-da xutbalarda davom etdilar. Hamma sahobalar so'rashdilarki, xutbada shu Soriyani o'rtaga qo'shib ketdingiz deganlarda, Alloh taolo menga shu Soriyani tog' ostida turganligi, dushman tog' tepasiga chiqib kelayotganligini Alloh bildirdi, ko'rsatdi. Shunda Soriyani tog'ini tepasiga chiqishlikka bir nido qildimki, inna lillahi junudan, Allohning o'zining lashkarlari bor, shoyat yetkizsa dedi. Soriya kelganlarda ashablar so'rashdan Soriya g'olib bo'lib keldilar. Biroq bir holat, bir tovush shunga o'xshagan bir narsa so'raganlarda bir vaqt tog'ini pasi dedim. "Ey Soriya, toqqa xushyorolding, toqqa xushyorolding" degan tovush eshitdim. Toqqa chiqsam, dushman chiqib kelayotgan ekan. Shu yerda mag'lubiyatga uchratdim ularni dedilar. Bu dushmanlarga ham ba'zi bir holatlarni ularga muyassar qilib beradiki, hayotda bir jin deb maqsadini hosil qilsin, ertaga jahannamga o'tin bular, azobi qattiq bo'lgani uchun deb istidroj qilib qo'yib qo'yadi. Bu narsa hech qanday ulug'likni belgisi emas. Mo'min kishi qiyomat kuni qabrda ham va qiyomat kunida ham nimaga sen karomat ko'rsatib kelmading degan savolga ro'baro bo'lmaydi. Shuni yaxshi bilishimiz kerak. Bu karomat ulug'likning sababi emas. Ulug'likning sababi sunnatga ergashishdir. Abu Yazid Bastomiydan falonchi havoga uchyapti deganlarda pashsha ham uchadi degan ekanlar. Falonchi suvda suzyapti desa, baqa ham suzadi dedilar.
Ana shunga o'xshagan bu narsalar bizi ko'zimizga jilob bermasligi kerak. U Umar ibn Xattobdan sodir bo'lgan karomat ham ixtiyori bilan sodir bo'lmaydi. Alloh tarafidan bu narsa izn bo'lib inga sodir bo'ladi va u ham bo'lsa dini islomning rivojiga sabab bo'lgan. Unaqa boshqa bir osti ustidagi so'yilgan mushayni go'shini tiriltirmaganlar o'sha ya'ni. Hech bir na dinga na dunyoga foydasi yo'q ish qilmaganlar. O'sha qilgan karomat ham Alloh tarafidan berilgan karomat ham dini islomning rivojlanishiga sabab bo'lgan birodarlar. Savol bo'lganligi uchun albatta javob beramiz. Namozni farzini o'qib bo'lgandan keyin sunnati yoki litrini o'zi tamomlab imom duo qilishini kutib turish kerakmi yoki kutib turmasdan turib masjiddan chiqib ketishi kerakmi? Bu savolda masjiddan shuna qilib turib chiqib ketishligi ham vojib emas, o'tirishligi ham vojib emas. Bunda turib chiqib masjiddan chiqib ketish kerakmi deydilar, chiqib ketadimi, o'tiradimi ixtiyoringizda. Tarz o'qildimi? Tarzdan keyin masr duolarini o'qishlik bu sunnatdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu nasr duolarini o'qiganlar. Shundan keyin bir odam sunnatni uyda o'qiyman deb kelsa, haqqi bor. Vitrni uxlab turib, ertadan turib o'qiyman desa, aniq turishligiga ishonchi bo'lgan odam bo'lsa, savobi ko'p bo'ladi. Vitr aslida o'zi bir uxlab turib o'qilish kerak. Agar hozir endi qodir bo'lmasa, uxlashdan ilgari agar yangi tahorat qilib o'qsa ham bo'ladi. Lekin ba'zi bir kishilar hozirgi vaqtda birodarlar farz o'qigandan keyin sunnatni mana shu bir joyda o'qilgan bo'lsa, bu sunnat o'qilmaydi degan gaplar, bu vitrdan o'qilmaydi degan gaplarni ko'p tarqatishadi. Shunaqa fitnalarga sabab bo'lmasligi uchun ba'zi mashhur kishilar vitrni jamoatda ichida o'qiganligini bilmasa, shu fitnalarga sabab bo'lmaydi. Aslidagi masala farzni masjidda o'qishlik afzal, boshqa namozlarni uyda o'qishlik afzal. Xat yozishda sal bir tushunarli qilib yozish kerak. Men tushunganim shu bo'lyaptiki, agar bir mo'min birodarni shayton bir kishini deb gapirish kerak, chunki birodarni desa shaytonning yonida turganmishga bir nima qoladi. Bir odamni shayton bitta gunohga chaqirsa, shundan qanaqa qilib qutulish kerak? Allohning zikriga murojaat qilish kerak. Alloh berganda yashasa, shu shaytonda Alloh taolo inna ibadi laysa laka alayhim sulton deydi. Meni bandalarimga ey shayton seni qudrating bo'lmaydi deydi. Bu Allohning bandasi bo'lishlikka harakat qilsin har bir amalida. Shuna bo'lsa shayton uni vasvasa qila olmaydi. Musvak degani ya'ni tishga uchkaydigan narsa degani, ismi holat. Qaysi daraxtning shoxidan bo'lishligi bizga tayin emas. Tishga uchkaydigan, tishning og'izda bo'yini oladigan achchiqroq daraxtlardan qilinsa musvak bo'ladi, birodarlar. Ko'proq mana qayroq daraxti arablarda mana ko'p misvoylarda shu yaxshiroq bo'ladi. Mabodo shu tishga ishqab va shu tishni og'izni bo'yini oladigan achchiqroq bo'lsa, bu misvoq shundan aylanadi. Xo'p, bir kishi bir duo qiling deydi, Alloh taolo dardlarga shifo bersin. Alloh taolo hammamizni ma'naviy dardlarimizga ham shifo bersin. Shirk marazidan Alloh saqlasin. O'tgan vaqtlarda shu shirkni qilgan bo'lsak, Alloh o'zi kechirsin. Alloh subhanahu va taolo bizga tavba qildik o'tgan vaqtdagi kasallarimiz shunaqa shirk kasallarimizga. Agar tavba qilsalar, namozni barpo qilsalar, zakotni o'tasalar, sizlarni birodaringlar deyapti. Dan o'sha shirkni eshitib, qaytib tavba qilsa, bu odamni mushriksan deb hisob qilinmaydi. Amali habata bo'lmaydi degan shirki bilan. Ya'ni darot tavba qilgan bo'lganligi uchun. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizni ham haq yo'lda barqaror qilsin. Dardimizni davom etsin.